Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Ողջույն եւ բարի երեկո թանգակին բարեկամներ։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոն ուղիղ եթերից բարևում է ձեզ եւ մաղթում է ձեզ քաջարողություն։ Թանգակիններ Թեհրանում, Իրանի իսլամական հանրապետության մայրաքաղաքում այս պահին ժամը 18:54, ձեզ հետ ենք այսօրվա 1 ժամյա հաղորդումով ըստ հետեւյալ ծրագրացանկի։ Նախ հիշեցնեմ, երեկոն ուրբաթ է թվականիս հոկտեմբերի 8-ը ներեցեք իրանական օրացույցով 16 մեհրի 1400 թվականը։ Այսպիսով ներկայացնեմ ձեզ ծրագրացանկը։ Ինչպես միշտ, նախ ձեզ համար կներկայացնեմ օրվա մամուլի տեսությունը։ ուղիղ ժամը 19-ին գործընկերս կհաղորդի օրվա լրատվական բաժինը։ Լուրերից հետո այսօր կընտրեք վերլուծաբանական հոդվածը և այդուհետ ձեզ կներկայացնենք մի գավաթ անդոր հաղորդաշարից մեկ հաղորդում։ Կարճ ռադիոդադարից հետո այսօրվա ծրագիրը կեզրափակենք 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցման հաղորդաշարով և այսպիսով ընկերակցեք մեզ շուրջ 1 ժամ։ Տակագիններ, այսօր այս պահին ստուդիայում ձեզ համար աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը և Արտույտ Զոհրաբյանը։ Ընկերակցեք մեզ եթերում մամուլի տեսությունն է։ Տակագին բարեկամներ, մամուլի տեսությունը կսկսենք նախ թերթելով մի քանի իրանական օրաթերթեր և գլխավոր լուրերից։ Ռուսաստանն ու Չինաստանը համատեղ հայտարարության մեջ հայտարարել են Միացյալ Նահանգներից դուրս գտնվող ավելի քան 200 լաբորատորիաներում ԱՄՆ-ի և նրա դաշնակիցների կենսաբանական գործունեությունը լուրջ սպառնալիք է ներկայացնում Ռուսաստանի և Չինաստանի անվտանգության համար։ Իրան օրաթերթում կարդում են, Կրեմլը հայտարել է, որ Պուտինի և Ռայսի հանդիպումը կարող է կայանալ մինչև այս տարվա վերջը։ Կրեմլի խոսնակը հայտարել է այս տարվա վերջին Իրանի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպման հնարավորության մասին։ Կրեմլի խոսնակ Դիմիտրի Պեսկով հայտարել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Իբրահիմ Ռայսին պատրաստակամություն են հայտնել հանդիպել և հանդիպան ճշգրիտ ժամանակը կորոշվի հաշվի առնելով կորոնավիրուսային իրավիճակը։ Համշարի օրաթերթը գրել է, Ռուսաստանն ու Չինաստանը նախազգուշացնում են ԱՄՆ-ին կենսաբանական լաբորատորիաների տանգի մասին։ Ռուսաստանն ու Չինաստանը համատեղ հայտարարության մեջ հայտարարել են Միացյալ Նահանգներից դուրս գտնվող ավելի քան 200 լաբորատորիաներում ԱՄՆ-ի և նրա դաշնակիցների կենսաբանական գործունեությունը լուրջ սպառնալիք է ներկայացնում Ռուսաստանի և Չինաստանի անվտանգության համար։ Ժամը-ժամ օրաթերթում կարդում ենք, Եմենի բանակն ամերիկյան անօթաչու թռչող սարք է խոցել։ Եմենի զինված ուժերի ներկայացուցիչը հայտնել է, որ այդ երկրի բանակը խոցել է ԱՄՆ-ի արտադրության լրտեսական անօթաչու թռչող սարք, որը թշնամական գործողություններ էր իրականացնում Ջիզանի ճակատում։ Յահյա Սարիհը հայտարարել է նաև Մարիբում ամերիկյան լրտեսական Սքեն Իգլ անօթաչու թռչող սարքի խոցման վերաբերյալ։ Եվ այսօրվա համար նկատի առած վերջին իրանական օրաթերթը Էթեմադ օրաթերթն է։ Կարդում ենք, ագրավների պատճառով Google-ի նախագիծը դադարեցվել է անօթաչու թռչող սարքով հաճախորդներին ուղարկված փաթեթները գողանալու ագրավների փորձը Google-ին ստիպել է դադարեցնել փորձնական ծրագիրը։ Ընկերությունը կդադարեցնի փորձարկումը մինչև մասնագետների հետ խորհրդակցությունների ավարտը, որպեսզի այն չխանգարի կենդանիների բնականոն կյանքին և ընկերությունը կարողանա ավարտին հասցնել նախագիծը։ Իսկ անցնենք հայկական լրատվամիջոցներին։ Ամենասկզբում armenpress.am-ը Զախարովան խոսել է Հարավային Կովկասում աշխարհակաղակական փոփոխության միտումների մասին։ Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում աշխարհակաղակական կայունության և անվտանգության ապահովումը առաջնահերթ խնդիր է Մոսկվայի համար, ինչպես հաղորդում է armenpress-ը։ Այդ մասին ամենշաբաթյա ճեպազրույցի ընթացքում ասել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, անդրադառնալով Իրանի արտգործնախարար Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանի այն հայտարարությանը, որ Թեհրանը Անդրկովկասում աշխարհակաղակական իրադրության փոփոխման միտումներ է տեսնում։ Փանարմենյան կետնեցում կարդում ենք Էրդուղանը Փայլանին պատգամավորի անձեռմեխելիությունից զրկելու միջնորդություն է ներկայացնել։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդուղանի կողմից խորհրդարան է ուղարկվել 4 պատգամավորի, այդ թվում հայազգի Կարո Փայլանին անձեռմեխելիությունից զրկելու միջնորդություն։ Փայլանը քրդամետ ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցության անդամ է, միջնորդությունը վերահասցավորվել է սահմանադրության և արդարադատության հարցերով, խառը հանձնաժողովին գրում է armenihaber.am-ը։ Եվ կրկին panarmenian.net գրել է Ռևազյան, չգիտենք ով է Բաքվի օցանավի մեջ կամ ինչ բեր է տեղափոխվում, բայց իրավունք չունեն զենք տեղափոխել։ Թանկագին բարեկամներ, դուք ընդգրեցիք այս բաժնի համար նկատի առած մամուլի տեսությունը, շարունակեք ինտերակցիա մեզ հետ վարկյաններ անց, եթերում կրնի լրատվական բաժինը։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, ուղիղ եթերում Իրանի Իսլամական Հանրապետության Թեհրանի հայերեն ռադիոժամն է, մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19-ն է։ Բարեկամներ, այս պահին նախ օրվա համառոտ լուրերը։ Ինքնաբավության հասնելու Իրանի ձգտումը խորհրդանշում է անբարտավանության դեմ պայքարը։ Տարածաշրջանի տարանցի քարտեզը կփոխվի, իրանցի նախարարը Հայաստանի հետ նախագծի մասին։ Հերքվել է թուրքական բեռնատարների Իրան մուտքի արգելքի մասին լուրը։ Ամիր Աբդոլահյանը հանդիպել է Հեզբոլայի գլխավոր քարտուղարի հետ։ Մեկնարկել է Pan Armenia Expo 2021 միջազգային երրորդ ցուցահանդես ֆորումը։ Ամիր Աբդոլահյանը ընդգծել է Լիբանանին աջակցելու Իրանի պատրաստակամություն։ Բարեկամներ, այժմ ներկայացնում ենք օրվա լուրերը, լուրերը կարդում է Սահակ Շահմուրադյանը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ընդգծել է ինքնաբավության հասնելու Իրանի ձգտումը խորհրդանշում է անբարտավանության դեմ պայքարը։ Սեյեդ Իբրահիմ Ռայիսին այցելել է Բուշեր նահանգի Իրանի հարավում Սադրա արդյունաբերական կղզի։ Այս ընթացքում Ռայիսին ասել է՝ տարբեր արդյունաբերական ոլորտներում ինքնաբավության ձգտումը Իրանում համաշխարային անբարտավանության դեմ պայքարի խորհրդանիշն է եւ յուրաքանչյուր աշխատող եւ ձեռնարկատեր, ով շարժում է այս ուղությամբ, գնում է առավելատենչության դեմ պայքարի ճանապարով։ Իրանի նախագահն այցելել է Ռեշադատ նաֆտային հանքավայրի զարգացման ծրագրի տարբեր հատվածներ, ինչպես նաև ծանոթացել Աֆրամքաթ 2 օվկիանոսային նավի կառուցման ավարտական աշխատանքներին։ Այս ընթացքում նավթի նախարար Ջավադ Օջին և արդյունաբերական համալիրի ղեկավարները ներկայացրել են համալիրի աշխատանքի ընթացքը։ Թեհրանում ասել են, որ ոչ ոք չի կարող իրենց ճանապարհը փակել, ակնկալելով Ադրբեջանի գործողություններին, Իրանի ճանապարհների եւ քաղաքացիական զարգացման նախարար Ռոստամ Ղասեմին ասել է, որ Հայաստանի հետ համատեղ ենթակառուցվածքային նախագծերը թույլ կտան փոխել տարածաշրջանի տարածքի քարտեզը, նա այդ մասին գրառում է կատարել Twitter-ում։ Թուրքիայի Էրզրում քաղաքում Իրանի հուպատոսը հայտարել է իրանական բեռնատարների Թուրքիա մուտք գործելու արգելքի մասին լուրը կեղծ եւ անհիմն է։ Էրզրումում Իրանի հուպատոս Սաջադ Սուլտանզադեն հավելել է 3-400 իրանական բեռնատար է ժամանել Թուրքիա եւ բեռնատարների երկկողմանի երթևեկությունն ընդանում է բնական հունով։ Նա նշել է, Թուրքիայի արևելյան Մաքսատան գլխավոր տնօրենի խոսքով բեռնատարների երկկողմանի երթևեկությունը շարունակվում է բնականոն հունով։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը եւ Լիբանանի Հեզբոլլահի գլխավոր քարտուղարը հանդիպել եւ զրուցել են Լիբանանի եւ տարածաշրջանի քաղաքական վերջին զարգացումների շուրջ։ Ուշփաթորը Իրնայի հաղորդմամբ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը Լիբանանի Հեզբոլլահի գլխավոր քարտուղար Սեյեդ Հասան Նասրոլայի հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծել է Լիբանանի բոլոր ոլորտներում աջակցելու հարցում Իրանի անփոփոխ դիրքորոշումը։ Հանդիպման ընթացքում նշելով, որ Իրանն ապացուցել է իր անկեղծ եւ հավատարիմ բարեկամ է եւ իր բարեկամներին մենակ չի թողնում, Լիբանանի Հեզբոլլահի գլխավոր քարտուղար Սեյեդ Հասան Նասրոլահը շնորհակալություն է հայտնել Իրանին անցած տասնամյակներից մինչ օրս Լիբանանի կառավարության եւ դիմադրության կողքին մնալու համար։ Որպես արտաքին գործերի նախարար իր առաջին այցի ընթացքում Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը 5-7 առավոտյան ժամանել է Լիբանան, Լիբանանի պաշտոնյաների հետ հանդիպումներում Իրանի արտաքին գործերի նախարարը քննարկել է երկկողմ ու տարածաշրջանային հարցեր։ Աբդոլահյանը հանդիպել է Լիբանանի նախագահ Միշել Աունի, պարլամենտի նախագահ Նաբի Բերիի, վարչապետ Նաջի Միղաթի եւ արտաքին գործերի նախարարի նախարար Աբդոլլահ Բոհաբիբի հետ։ Նախքան Բեյրութ ժամանել է Ամիր Աբդոլահյանը, Մոսկվայում հանդիպել էր իր ռուս գործընկեր Սերգեյ Լավրովի հետ։ Pan Armenia Expo 2021 միջազգային երրորդյա ցուցահանդես ֆորումին մասնակցում է տարբեր ոլորտներ ներկայացնող մոտ 120 կազմակերպություն Հայաստանից, Ռուսաստանից, Գերմանիայից, Իրանից եւ այլ երկրներից։ Մասնակիցներն այցելուներին ծանոթացնում են իրենց ոլորտի նորամուծություններն ու առաջարկներ։ Միջոցառման բացման հանդիսավոր արարողությունը տեղի ունեցավ հոկտեմբերի 8-ին Երևան Expo ցուցահանդեսային համալիրում։ Մոսկվան ելնում է Հարավային Կովկասում աշխարհակաղակական կայունության ապահովման խնդրի առաջնահերթ բնույթից։ Այս մասին հայտարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, մեկնաբանելով Հարավային Կովկասում սահմանների աշխարհակաղակական փոփոխությունների սպառնալիքի մասին Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանի հայտարությունը։ Ռուսաստանը վարում է համապատասխան համապարփակ քաղաքականություն ներառյալ երկխոսություն պահպանելով տարածաշրջանային բոլոր խաղացողների հետ։ Երեք Ռուսաստանի Դաշնության եւ Իրանի արտգործնախարարը քննարկեցին 3+3 ձևաչափի ստեղծման նախաձեռնությունը Ռուսաստան-Իրան-Թուրքիա, Հայաստան-Ադրբեջան-Վրաստան։ Մեր իրանցի գործընկերները դրական են վերաբերվում այս նախաձեռնությանը, ասել է Զախարովան։ Ավելի վաղ Աբդոլահյանը Մոսկվայում Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ հայտարել է, Իրանը չի ընդունի Կովկասում աշխարհակաղակական փոփոխություններ։ Տարածաշրջանը չի կարող նոր ավելորդ պահանջներ ներկայացնել։ Իրանն ակնկալում է, որ այլ երկրները դրականորեն կարձագանքեն իր բարիդրացիության քաղաքականությանը։ Մենք չենք ընդունի տարածաշրջանում աշխարհակաղակական փոփոխությունները Կովկասում։ Մենք դեռ մտահոգված ենք սիոնիստների եւ ահաբեկիչների ներկայությամբ, ընդգծել է Աբդոլահյանը։ Մի խումբ լիբանանցի խորհրդարանականների, քաղաքական կուսակցությունների և խմբերի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ընդգծել է Լիբանանին աջակցելու Իրանի պատրաստակամության մասին։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն հանդիպման ժամանակ արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանն ընդգծելով, որ Իրանը պատրաստ է բոլոր ոլորտներում աջակցել Լիբանանին, հավելել է Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը պատրաստ է օգտագործել իր կարողությունները Լիբանանի հետ հարաբերությունները զարգացնելու համար։ Հանդիպման ընթացքում քննարկված ամենակարևոր թեմաներից էին Իրանի աջակցությունը Լիբանանին, սիոնիստական ռեժիմի դիմակայելու դիմադրության առանցքը, իմպերիալիզմի դեմ պայքարում միասնության պահպանումը և համագործակցությունը տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների տնտեսական շրջափակումն ամբողջությամբ չեզոքացնելու համար։ Սիրելի բարեկամներ, մեր ձայնը լսում եք Թեհրանից, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ ՄԱԿ-ի առևտրի և զարգացման համաժողովում Իրանի դեսպանը հայտարել է, որ տնտեսական և ֆինանսական պատժամիջոցները ոչ միայն խոչընդոտում են ազատ առևտրին, այլ խախտում են միջազգային իրավունքի և ՄԱԿ-ի կանոնադրության սկզբունքները, բնական դարձնելով մի երկրի ներքին օրենսդրության կիրառումն ընդդեմ այլ երկրի տարածքային ամբողջականության և կարգավիճակի։ ՄԱԿ-ի առևտրի և զարգացման 15-րդ գագաթնաժողովում ունեցած ելույթում Իսմայիլ Բաղայի Հանիեն հայտարել է, որ գագաթաժողովի հիմնական առաքելությունն է ապահովել, որ զարգացումը մնա որպես համաշխարային օրակարգի առաջնային հարց, իսկ առևտուրը օգուտ բերի բոլորին։ Նա նշել է, որ առևտրի և զարգացման միջև կապի ամրապնդումը առանցքային դեր է խաղում բարեկեցության ընդլայնման, հասարակության արժանապատիվ կյանքի, երկրների ներսում և դրսից մինչև անհավասարության նվազեցման և հասարակության խոցելության նվազեցման հարցում։ Իրանի դեսպանն ասել է, որ գագաթնաժողովն անցկացում է կրիտիկական ժամանակաշրջանում, երբ աշխարը պետք է դասեր քաղի կորոնավիրուսի համաճարակից և ավելի ուշադիր լինի այնպիսի խնդիրների նկատմամբ, ինչպես կլիմայի փոփոխությունը, բնական աղետները, հակամարտությունները և դրանց հումանիտար հետևանքները։ Նա հավելել է, կորոնավիրուսի համաճարակը ցույց տվեց, թե որքան փխրուն են զարգացման ուղիները, մեր ձեռքբերումները և առաջին պլան բերեց երկրների միջև անհավասարության խորությունը առանց որևէ արդարացում ընդունելու։ Բաքվում Իրանի դեսպանը հանդիպում զրույց է ունեցել Եվրոպայի, Կովկասի և Ասիայի տրանսպորտային միջանց կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի հետ։ Ուրբաթորը Իսնայի հաղորդմամբ գլխավոր քարտուղար Ասետ Ասավբայևի հետ հանդիպան ժամանակ Բաքվում Իրանի դեսպան Սեյեդ Աբաս Մուսավին զրուցել է տարածաշրջանում տարանցիկ վերջին զարգացումների մասին, կողմերը քննարկել են կազմակերպության դերն ու կարևորությունը և Իրանի արտակարգ դիրքը միջազգային տրանսպորտային միջանցքներում, հատկապես Կենտրոնական Ասիայի և Կովկասի կապը Եվրոպայի և Պարսի ծոցի հետ։ Ներկայումս այս միջանցքի անդամ են 13 երկրներ՝ Իրանը, Բուլղարիան, Մոլդովան, Ռումինիան, Ուկրաինան, Թուրքիան, Ադրբեջանը, Հայաստանը, Վրաստանը, Տաջիկստանը, Ուզբեկստանը, Ղազախստանը և Ղրղզստանը։ Թուրքիան դիմել է Միացյալ Նահանգներին 40 F-16 գործանիչ և մոտ 80 մարտական ինքնաթիռների արդիականացման հավաքածուներ գնելու առաջարկով։ Ֆարս գործակալության հաղորդմամբ Թուրքիային ամերիկյան ռազմական տեխնիկայի վաճառքի միլիարդավոր դոլարների հասույթով պայմանագիրը պետք է հաստատվի Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի և կոնգրեսի կողմից։ Անկարան ավելի վաղ 100-ից ավելի F-35 գործանիչ էր պատվիրել, որոնք պետք է Կառուցել Lockheed Martin ընկերությունը, սակայն 2019-ին Թուրքիայի կողմից ռուսական S-400 հակահրթիռային պաշտպանության համակարգեր գնելուց հետո Վաշինգտոնը չեղյալ հայտարարեց պայմանագիրը և պատժամիջոցներ կիրառեց Թուրքիայի նկատմամբ։ Թուրքիան Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում Բաքվի հիմնական աջակիցն էր։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը ընդգծել է Իրանում ցանկացած անապահովության հետ խելացի և վճռական դիմակայության անհրաժեշտությունը։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը ուշփաթորը ոստիկանության զորքերի շապատվա կապակցությամբ արված հայտարության մեջ գնահատելով ոստիկանական ուժերի անվտանգ և տևական ծառայությունը ընդգծեց խելամիտ և վճռական դիմակայության անհրաժեշտությունը ցանկացած անապահովության հետ, հատկապես երկրում տիրող կիբեր հայեցագործողությունների և տնտեսական խափանման գործում։ Հայտարության մեջ ասում է, ոստիկանական ուժերը կարողացել են շարունակաբար և արդյունավետորեն դիմակայել չարագործներին, մաքսանենգներին, հասարակական կան սոցիալական և բարոյական կարգի և անվտանգության խախտողներին իրական և վիրտուալ տարածքում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ոստիկանական ուժերի շապատը կմեկնարկի շապատ օրվանից։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի հաղորդումը, այսօրվա համար այսքանը։Հաղորդման այս բաժնում ներկայացնում ենք օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով. Իրանին սահմանակից լինելը անվտանգություն է բերել Հայաստանին։ Երկու թշնամական երկրների մեջտեղում գտնվող Հայաստանի համար Իրանի Իսլամական Հանրապետության սահմանակից լինելը անվտանգություն է բերել։ Ադրբեջանի կողմից ստրատեգիական ռազմական տեղաշարժերը, անսովոր համատեղ զորավարժությունները և պաշտպանական խոշոր բուջեն այն քայլերն են, որ դժվար թե ուղված լինեն երկու թշնամի երկրների մեջտեղում գտնվող փոքր ու թույլ պետությանը Հայաստանին, եթե նույնիսկ նպատակն Իրանը լինի, դա փղի դեմ մրջունի պայքար է, և անհնար է որևէ հաջողություն ունենան։ Բաքվի ռազմավարության հիմքը երկու կարևոր դրդապատճառներ ունեն։ Առաջինը Հայաստանի դեմ արագությամբ տարած հաղթանակը և երկրորդը երկրի ոչ ժողովրդավարական քաղաքական կառուցվածքը և նրա ղեկավարության ցանկությունը ներքին քաղաքականության մեջ այս հաղթանակի դիմաց ծախսեր կատարել և ամրապնդել իշխանությունը համախմբելով և ընդլայնելով վերջին ձեռքբերումները։ Այս քաղաքականության Աքիլեսյան գարշապարը, սակայն միայն արտաքին դաշնակիցների վրա հույս դնելը և ավելի մեծ մասշտաբներով աշխարհաքաղաքական խաղի մեջ ներքաշվելն է, որը չի համապատասխանում երկրի կարողություններին։ Սկսենք Թուրքիայից, պարզ է, որ կուլիսներում թաքնված հիմնական դերակատարը Էրդողանն է, իր նեո-օսմանական երազանքներով։ Քաջ գիտենք, որ 100 տարի սրանից առաջ երի թուրքերի իսլամական միաբանություն քաղաքականության հիմնական և թուրքական նկարտումներից մեկը պանտուրանիզմը և Կովկասի ու Կենտրոնական Ասիայի թուրք պետությունների հետ միաբանությունն էր։ Մի երազ, որը երբեք չիրականացավ ու դառը հետևանքներ ունեցավ Թուրքիայի համար։ Ինչ երաշխիքներ կան, որ Էրդողանից հետո Թուրքիայի նոր ղեկավարները համաթուրքական կայսրությունը ստեղծելու գաղափարը մի կողմ չեն դնի և նորից Եվրամիության փակ դռների հետևում կրկին սպասողի դերում չեն հայտնվի։ Արդյոք հավանական չէ, որ Անկարան այլևս չաջակցի Բաքվին և նոր առաջնահերթություններով փոխարինի Բաքվի թիկունքում կանգնելու քաղաքականությունը։ Երկրորդ հարցն Իսրայելն է։ Իսրայելը Ադրբեջանի նայում է որպես վստահված գործակալ Իրանի և Լիբանանի Հեզբոլլահի դաշինքի դեմ։ հաստատ համոզմամբ երկու երկրի նավթի ու զենքի առևտուրը գտնվում է կարևորության երկրորդ աստիճանում։ Արաբական նավթաշատ երկրների հետ Իսրայելի հարաբերությունների արագ կարգավորմամբ էներգակիրների հարցը չի կարող լինել Բաքվի հետ այս ռեժիմի երկկողմ հարաբերությունների ռազմավարական առաջնահերթությունը։ Մեծերի խաղի ընթացքում միշտ հնարավոր է թույլ ու փոքր կողմը դառնա հաշտության պարգև։ Ենթադրենք, որ միջին արևելքում առաջանա նոր հավասարում և կամ Իրանի ու Իսրայելի միջև լարվածությունը նվազի։ Այսպիսի իրավիճակում Բաքուն չի կորցնի ռազմավարական նշանակությունը, առավել դրան Իսրայելի կողմից Բաքվի չափազանց զորացումը հնարավոր է աժանանա Միացյալ Նահանգների ու Ֆրանսիայի արձագանքին, որոնք վաղուց պատմական ու բարեկամական կապեր ունեն հայ ժողովրդի հետ։ Բարեկամներ, մեր ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կներկայացնենք մի գավաթ անդոր հաղորդումը, կարճ դադարից հետո այսօրվա ծրագիր կեզրափակենք 8-ամյա պարտադրյալ պատերազմի մասին հաղորդումով։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Մի գավաթ անդոր Ինչպես մոտիվացնել երեխային։ Հարգարժան ռադիոլսո բարեկամներ, հատկապես կարանտինային ամիսներից հետո ծնողներից շատերն են դժգոհում, թե երեխայի մոտ մոտիվացիան ձգտումը կորել է կամ այս առումով հետ ընթաց է նկատվում։ Հարգարժան ռադիոլսո բարեկամներ, հատկապես կարանտինային ամիսներից հետո ծնողներից շատերն են դժգոհում, թե երեխայի մոտ մոտիվացիան ձգտումը կորել է կամ այս առումով հետ ընթաց է նկատվում, և ընդհանրապես շատ ծնողներ են դժգոհում, որ իրենց երեխաները մոտիվացված չեն, սակայն մասնագետները պնդում են, չմոտիվացված երեխա չկա, գոյություն ունեն նրանց մոտիվացնելու սխալ մեթոդներ, որոնք հակառակ ազդեցություն են ունենում երեխայի պահվածքի վրա։ Այսօր կխոսենք այն մասին, թե ինչպես ճիշտ աջակցել և մոտիվացնել երեխային։ Մոտիվացիան շարժարիթ է, որը կարող է կախված լինել ներքին և արտաքին գործոններից, որոնք դրդում են մարդկանց երեխաներին իրականացնել գործողություններ, որպեսի հասնեն իրենց նպատակին։ Երբ կա նպատակ, որին հասնելու ցանկություն չկա, բայց պետք է դա կատարել պարտադիր, չի կարող ունենալ արդյունք, որին կարող եք հասնել, եթե ձեր մարմնի բոլոր բջիջներով ցանկանայիք դա անել։ Այս փաստն առավել նուրբ է, երբ խոսքը երեխաների մասին է։ Ստիպել երեխաներին անել դա, թե մոտիվացնել։ Միգուցե թվում է, թե ստիպելը հեշտ է, արդյունքն արագ է երևում, հետևաբար նաև արդյունավետ է, բայց արդյունքում որքան է ճնշվում երեխան, որքան կապեր են քանդվում իր համար և հարց առաջանում, արդյոք երեխային փոխանցեցիք լավը, ոգևորեցիք, թե հակառակը, սահմանափակեցիք, թույլ չտվեցիք պայքարել, ազատ մտածել, վերջի վերջո հաղթահարել իր առջև դրված փոքրիկ խոչընդոտը։ Որոշ երեխաներ մոտիվացված են բնույթով, ոմանք էլ ունեն աջակցման կարիք այդ հարցում։ Հավատացեք, երեխաներին մոտիվացնելը շատ ավելի հեշտ է, քան մեծահասակներին։ Կարևոր է ճանաչել երեխայի նախասիրությունները, հետևել առօրյային իր կատարած ընտրություններին։ Եթերում է հոգեբան Տաթև Նահապետյանը։
Բարև ձեզ։ Կարծես թե թվում է երեխաների հետ կապված թեմաները անվերջանալի են։ Իսկապես, մենք անվերջ կարող ենք խոսել երեխաների հոգեբանական ազդեցությունից, երեխաների հոգեբանական վիճակից եւ այս կամ այն գործոնի ազդեցությունից երեխաների հոգեկան վիճակի վրա։ Այսօր ցանկանում եմ անդրադառնալ երեխաների մոտիվացիային։ Շատ ժամանակ ծնողները ցանկանում են, որ երեխաները մշտապես իրենց նման լինեն։ Լինեն օրինակ ակտիվ, ինչ-որ բաներով զբաղված, կամ գոնե չնստեն երկար ժամանակ համակարգչի դիմաց կամ չզբաղվեն սմարթֆոններով։ Եվ փորձում է ստիպողաբար վերահսկել երեխայի վարկը եւ ստիպել ինչ-որ այս կամ այն գործողություն կատարելու։ Բայց երեխան չի ցանկանում որևէ բան զբաղվել, այլ ցանկանում է միայն նստել, նկարել կամ ինչ-որ մեկ այլ գործունեություն կատարել։ Դա գալիս է հիմնականում նրանից, որ մենք փորձում ենք ստիպողաբար որևէ բան անել երեխային։ Օրինակ, նշում ենք, որ դու ինքնուրույն կանես այս ամենը, ես քեզ չեմ էլ օգնի, դու արդեն շատ մեծ ես։ Սրանով մենք կարծես թե կոտրում ենք երեխայի առաջընթացը, քանի որ երեխան վստահ չէ, որ այդ գործողությունը ինքնուրույն կկարողանա անել։ Առաջին քայլը, որը մենք կարող ենք առաջացնել երեխային մոտ մոտիվացիան, դա հստակեցնելն է երեխայի ցանկությունները։ Իսկ ինչով է նա ցանկանում առհասարակ զբաղվել, ինչն է նրա համար առավել կարևոր։ Երբեմն մենք մտածում ենք, որ երեխան լավ կլինի, որ նկարչությամբ զբաղվի, օրինակ մեծանա նկարիչ դառնա, կամ տանում ենք դաշնամուրի, որոշում ենք, որ երեխան պիտի դաշնակահար դառնա, բայց արդյոք այդ ամենը երեխայի որակների մեջ մտնում են։ Միգուցե նա ավելի խմբակային սպորտներ սիրում, միգուցե նրան ավելի հասանելի է ֆուտբոլը կամ բասկետբոլը, կամ առհասարակ ավելի միայնակ սպորտ, օրինակ լողով զբաղվի կամ շախմատով զբաղվի, քանի որ դա միայն ծնողի ցանկությունն է։ Եվ հաշվի չենք առում երեխան ինչ միտումներ ունի եւ ինչպիսի մոտիվացիա ունի։
Երեխաներին մոտիվացնելու համար հոգեբանները խորհուրդ են տալիս, հաճախ զրուցեք երեխաների հետ, պատմեք ձեր անելիքների և նպատակների մասին, պատմեք, թե ինչու եք որոշել այդ նպատակին հասնել, ինչու է դա կարևոր, ինչու է անհրաժեշտ, ինչն է խանգարում անել դա և ինչպես եք պատրաստվում հասնել դրան։ Զուգահեռ հարցադրումների միջոցով էլ իրեն ուղորդեք արտահայտվել, ինչ է կարծում ձեր ասացի մասին, մի գուցե առաջարկի օգնել ձեզ, պատրաստ եղեք ընդունել դա, որոշել այն նպատակները, որոնց պետք է հասնի երեխան։ Անմիջական զրույցի արդյունքում վերհանեք այն գաղափարները, որոնց շուրջ ցանկանում եք երեխան մտածի, ընտրեք նպատակները, քննարկեք դրանց կարևոր կողմերը, դրական կողմերը։ Կարևոր է ընտրել մի քանի հեշտ հասանելի նպատակներ, սակայն որոնց ի կատարածելու համար պետք է ջանք գործադրել, եւ ի վերջո մի ավելի դժվար հասանելի նպատակ։ Սահմանել քայլերը, ցանկացած նպատակի հասնելու համար պետք է մշակել ստրատեգիկ պլան, որն է այն լավագույն ճանապարհը, որով նպատակին հասնելը կլինի լավագույնը, հաճելին, հետաքրքիրը, երեխան ինքը պետք է ընտրի։ Երեխայի հետ պաստար պատրաստեք, որտեղ արտացոլված կլինեն իր նպատակներին հասնելու քայլերը, և տեղ հատկացրեք դրանք կատարելուց հետո նշումների համար։ Ձևավորեք պաստառը, գեղեցկացրեք և որքան հնարավոր է դրական էմոցիաներ փոխանցեք երեխային այդ ընթացքում։ Միասին պաստառը փակցրեք իր սենյակում, հասանելի անկյունում, այնպիսի բարձրության վրա, որ աչքի առաջ լինի։ Մի պաստառ էլ ձեզ համար պատրաստեք, որտեղ ձեր նպատակները նշված կլինեն։ Եղեք օրինակելի, ներգրավեք իրեն այդ գործընթացում, թեկուզ կարող է օգնել ձևավորման հարցում կամ օգնել որոշել, թե որտեղ եք փակցնելու։ Ցուցաբերեք հետաքրքրվածություն։ Պարբերաբար միասին մոտեցեք պաստառին, ոչ թե ստուգելու, այլ ցույց տալու ձեր հետաքրքրվածությունը եւ ներգրավածությունը։ Շատ զրուցեք երեխայի հետ, թույլ տվեք, որ վստահից ես։ Բացահայտեք ոգևորության աղբյուրը, փորձեք նորը, հետևեք եւ օգնեք երեխային էլ հասկանալ, թե ինչն է իրեն ոգևորում։ Զրուցեք այն մասին, թե ինչ զգացնա, ինչը դուր եկավ, եւ հիշեք, զրուցեք, ոչ թե հարցաքննեք, մի մոռացեք, դուք էլ ձեր զգացածով կիսվել իր հետ։ Տոնեք հաղթանակները, հատուկ օր հայտարարեք այն օրը, երբ նա կհասնի իր նպատակին։ Հետաքրքիր ուտեստ կամ կոկտեյլ պատրաստեք, կամ իր նախասիրություններին համապատասխան մի բան կազմակերպեք։ Միգուցե իրեն գերագույն հաճույք կպատճառի այն, որ դուրս գաք պապ եւ իր հետ ֆուտբոլ խաղաք։ Ոգևորեք նրան իր նպատակներով եւ հաղթանակներով։ Ցույց տվեք, որ դուք էլ եք ոգևորված, եւ փոխանցեք նրան դրական էներգիայի ամբողջ հոսանքը։ Երեխաներին մոտիվացնելը որքան կարևոր, այնքան էլ պատասխանատու գործ է։ Վստահ եղեք, արդյոք ճիշտ նպատակներ եք ընտրել ձեր երեխաներին մոտիվացնելու համար։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Երեխաների հետ աշխատելիս արդյունքի հասնելու համար ծնողը կամ ուսուցիչը պետք է հետևեն կարևորագույն երկու պայմանի. լինել օրինակելի, ձեր գործով ցույց տվեք, որ դա հնարավոր է, լավ է եւ արդյունավետ, լինել հետևողական, առօրյա հոգսերի ծանրաբեռնված եւ ուժասպար եղած ժամանակ էլ հիշեք, որ երեխան սպասում է ձեր դրական վերաբերմունքին, կովեստի փոքրիկ ամենակարճ խոսքին ու ժպիտին։ Լսենք հոգեբան Տաթև Նահապետյանին։
Երբ որ հստակեցնում ենք երեխայի մոտիվացիան, այդ ընթացքում լավ կլինի, որպեսզի երեխան տարբեր սպորտ փորձի, տարբեր ինչ-որ մարզաձևեր փորձի, տարբեր այլ դրսևորումներ, որպեսզի ինքն ընտրի, մոտիվացնենք երեխային, որ նա ինքնուրույն ընտրի։ Երկրորդ կարևոր պայմանը թերևս երեխայի համար օրինակ ծառայելն է։ Երբ որ մենք ինքներս ժամանակ ենք անցկացնում այս կամ այն վայրում, երեխային մեզ հետ տանում ենք, որպեսզի երեխան տեսնի եւ միգուցե իր մեջ էլ առաջանան որոշակի մոտիվներ։ Շատ կարևոր է մշտական խրախուսանքը, երբ որ մենք նույնիսկ ամենափոքր եւ չնչին արած գործողությունը երեխայի գովաբանում ենք եւ խրախուսում ենք եւ նշում ենք, որ դու կարող ես եւ քեզ մոտ մշտապես ավելի լավ կստացվի։ Եւ եթե անգամ որևէ փոքր թերություն ունի երեխան, ապա անմիջապես չմատնանշենք եւ երեխային չարժե զրկենք նրա կատարած գործողությունները։ Երբ որ նշում ենք «ապրես դու, շատ լավ կարողացար անել», երեխան ոգևորվում է, բայց չի հասկանում, թե կոնկրետ որ գործողությունը նա ավելի հստակ կերպով արեց։ Իսկ երբ որ մատնանշում ենք «շատ ապրես, դու գեղեցիկ նկարել ես», մենք ավելի շատ ֆիքսում ենք նկարելու գործողության վրա եւ բնականաբար ավելի կարողանում ենք կենտրոնացնել։ Մոտիվացիայի զարգացմանը կնպաստի օրինակ պլանի կետերի գծելը, հա, մենք պլան ենք գծում եւ հստակեցում ենք, թե երեխան օրվա որ ժամին ինչով լավ կլինի զբաղվել, բայց դրանով մենք չենք ավարտում։ Օրվա վերջում անպայման երեխային տալիս ենք խրախուսանք եւ երեխան ձգտում է կատարել այս կամ այն գործողությունը, որպեսզի ինքնուրույն կարողանա հաղթահարել եւ վերջում ստանա խրախուսանք, որը որ բացարձակ պարտադիր չէ նյութականի տեսքով լինի։ Երեխայի համար նույնիսկ մի քանի րոպե իր հետ խաղալը եւ զրուցելը կարող է նույնիսկ շատ հետաքրքիր եւ ոգեվորող մոտիվացիա լինել։ Կարևոր է, որ փոքր տարիքից սկսած մենք երեխային հանձնարարություններ տանք եւ երաշխավորված լինենք, որ նա կկատարի եւ կկարողանա դուրս գալ այդ իրավիճակից ինքնուրույն։ Իսկ երբ որ մենք նրա փոխարեն ենք կատարում, ապա հստակ երեխան գիտի, որ ինչ է լինի, այդ իրադարձությունը ստացվելու է, չէ՞, որ մայրիկը կամ հայրիկը իր փոխարեն անպայման դա կկատարեն։ Իրականում մեր ենթագիտակցության մեջ են նստած որոշակի իրադարձություններ եւ շատ հաճախ մենք չենք էլ հասկանում, թե այս կամ այն գործողությունը ինչ մոտիվով ենք անում։ Նույնիսկ մի հետաքրքիր այդպիսի հետազոտություն է արվել, երբ որ տարածքում մակրող հեղուկների բույր է եղել, ապա ինքստինքյան աշխատասենյակում նստած մարդիկ սկսել են սեղանները դասավորել։ Ինչի եմ այս ամենը նշում այս թեմայի հետ կապված, այսինքն երբեմն մեր ենթագիտակցության մեջ կան մոտիվներ, մենք չգիտենք ինչու է դա կատարվում։ Եվ դրա հետևանքով մենք կարող ենք երեխայի շրջակա տարածքում օրինակ մատիտներ դնել, ներկեր դնել, ինչ որ իր սիրելի զբաղմունքներից, որոնք որ իր աչքի տակ կլինեն։ Եվ տեսնելով այդ ամենը, երեխայի ենթագիտակցության մեջ ազդակ կլինի եւ երեխան կսկսի ինքնուրույն մտածել, թե ինչով կարելի է զբաղվել։ Ամենահաճախ հանդիպող սխալներից է, երբ որ մենք մոտիվացիան ենք փորձում զարգացնել, երբ մենք համեմատում ենք երեխային օրինակ հարևանի բալիկի հետ, հա, տեսնում ես նրա մոտ միշտ ամեն ինչ ստացվում է, քեզ մոտ չի ստացվում։ Հույս ունենալով, որ այդ կերպով մոտիվացիա կառաջացնենք երեխայի մոտ, բայց ընդհակառակը։ Երեխայի մոտ առաջացնում ենք ցածր ինքնագնահատական, երեխան սկսում է առաջ չշարժվել, որտեղ մտածում է ավելի լավ է չանեմ, քան թե սխալ անեմ եւ նման չլինեմ մյուս փոքրիկներին։ Հաջորդ սխալը, որը հիմնական մոտիվացիայի բացակայությունը առաջացնում, դա ծնողների գեր խնամքն է, երբ որ ամեն բան անում են երեխայի փոխարեն։ Իսկ երբ որ ամեն բան արվում է երեխայի փոխարեն, բնականաբար երեխան այլևս ինքնուրույն որևէ բան անելու ցանկություն չունի եւ չի ցանկանում անել։ Մյուս խալներից էլ թերևս այն կլինի մոտիվացիայի առաջացման, բացասական մոտիվացիայի առաջացման, երբ որ երեխան սխալներն ենք մատնանշում, հա, նշելով որ այ դու շատ սխալ վարվեցիր, թվալով մեզ թվում է թե նման պարագայում, երբ որ մենք նշում ենք երեխայի սխալը, ապա երեխան ճիշտ ճանապարհը կընտրի եւ կկարողանա ուղվել, բայց ընդհակառակը, երբ որ մենք նշում ենք երեխայի սխալը, ապա երեխան հիասթափվում է եւ այլևս ցանկություն չի ունենում որևէ այլ գործողություն կատարելու։ Լինենք ավելի հետեւողական մեր բալիկների հետ, հասկանանք նրանց լեզուն, նրանց աշխարհով զրուցենք, որպեսզի կարողանանք նպաստել նրանց մոտիվացիային, ձգտումներին եւ ունենանք բարձր ինքնագնահատականով եւ կայուն որակներով անձ։ Շնորհակալություն։
Եվ վերջում դարձյալ ուզում եմ հիշեցնել մի քանի խորհուրդներ հոգեբաններից։ Հարգելի ընկնդիր, միշտ հավատացեք ձեր երեխայի հաջողությանը, եթե նույնիսկ կա անհաջող փորձ։ Եթե ծնողները չհավատան իրենց երեխայի հաջողությանը, հնարավոր է, որ երեխան չկարողանա իր մեջ ուժ գտնել, որպեսզի ինքն իրեն մոտիվացնի։ Պետք է ասել, ես քեզ հավատում եմ, երբեք մի հանձնվիր, քեզ մոտ ամեն ինչ կստացվի։ Հպարտացեք ձեր երեխայի արարքներով և աջակցեք նրա ցանկացած նույնիսկ ամենաննշան ձեռնարկումներին։ Դա շատ է մոտիվացնում երեխային։ Աջակցեք և եղեք հենարան երեխայի համար։ Զգացումը, որ քեզ հավատում են, շատ է օգնում երեխային ավելի համարձակորեն շարժվել դեպի նպատակը։ Տալիս է հնարավորություն հաղթահարել դժվարությունները։ Խրախուսեք արարքը ոչ թե անձին։ Ծնողները հաճախ են ասում. «Ապրես դու», բայց այս արտահայտությունը երեխայի համար ոչ մի իմաստային ծանրաբեռնվածություն չունի, բացի դա չի մոտիվացնում նրա հետագա գործողությունները։ Ավելի լավ է ասել, «Քեզ մոտ հրաշալի է ստացվում, նշեք գործողությունի հարկը»։ Ավելի շատ շեշտը դրեք այն բանի վրա, ինչը լավ է ստացվում։ Ծնողները բավականին հաճախ մատնացույց են անում երեխայի սխալները, որպեսզի մոտիվացնեն նրան ապագայում ճիշտ գործողություններ անելու համար։ Սա սխալ կարծիք է։ Մոտիվացիայի մեխանիզմն աշխատում է հետևյալ կերպ. երեխան արել է ինչ-որ լավ բան, խրախուսեք նրա արարքը։ Այս կերպ դուք երեխայի մոտ առաջացնում եք ցանկություն հաջորդ անգամ եւս այդ կերպ վարվել։ Մենք ամրապնդում ենք հաջողության զգացումը, որը դրդում է հետագա գործողությունների։ Ճիշտ ցանկացած իրավիճակում գտեք դրականը, նույնիսկ ամենաանհաջող իրավիճակում միշտ կա դրական մասնիկ, շեշտը դրեք այդ մասնիկի վրա։ Եթե երեխան օգնություն է խնդրում, միշտ պատրաստ եղեք օգնելու։ Երեխայի համար եղեք արժանի օրինակ, եւ ամենակարևորը՝ սիրեք ձեր երեխաներին անպայմանորեն, ուղղակի նրա համար, որ նրանք կան, իրենց դրական եւ բացասական կողմերով հանդերձ։ Երեխայի ընդունումը սիրով ու ջերմությամբ օգնում է երեխայի մոտ ձևավորել հաջողության զգացումը։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսից
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայրեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսից ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայրեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։ Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատվան վերընթերցում։ Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Այս հաղորդման ընթացքում խոսելու ենք Խորամշահրի ազատագրումից հետո պատերազմի շարունակման պատճառների և խաղաղության բանակցության սեղանի շուրջ Իրանի իսլամական հանրապետության առավելության մասին։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում խոսեցինք Բեյթալ Մուղադաս ռազմական մեծ գործողության ձեռբերումների մասին։ Պատերազմի երկրորդ տարվա 8 ամիսների ընթացքում իրականացվեց 4 ռազմական գործողություն, որոնցից Բեյթալ Մուղադասը, հաշվի առնելով գործողության տարածաշրջանը և մասնակցող զինված ուժերի քանակը, մեծագույնն էր։ Այս գործողությունը հիմնական ու որոշիչ հարված հասցրեց բասական թշնամուն և փոփոխության ենթարկեց Իրանի կարողությունների ու ռազմական ունակությունների մասին առկա բոլոր պատկերացումները։ Մեծ թվով ռազմական փորձագետներ ու արտասահմանյան զանգվածային լրատվամիջոցների վերլուծաբաններ Խորամշահրի ազատագրման ժամանակ իրանական զինված ուժերի արագության ու նրանց գործողությունների յուրահատկությունների նկատմամբ ապշահար էին մնացել և անակնկալի էին եկել։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների բազմատպաքանակ օրաթերթերը, ինչպես New York Times-ը, Washington Post-ը և Chicago Tribune-ը, իրենց հրապարակած բազում վերլուծություններում Իրաքի իրավիճակը ողբալի էին բնութագրել և մտահոգություն էին հայտնել տարածաշրջանի մասշտաբով Իրանի վաղահաս հաղթանակների մասին։ Նրանք կարևորում էին ամերիկացի շահագրգիռ կողմերի միջոցով տարածաշրջանի զարգացումներին ակտիվորեն արձագանքելու անհրաժեշտությունը։ Այս ուղղությամբ Los Angeles Times-ը գրել էր. «Տարածաշրջանում ցանկացած փոփոխություն վտանգում է Միացյալ Նահանգների շահերը»։ Հետևաբար, ուրբաթ օրը Իրանի կողմից մեկնարկած հարձակումը մեծ նշանակություն ունի։ Այնպես է թվում, թե Իրանի հաղթանակը տարածաշրջանում ամերիկացի բարեկամների հանգիստ խափանելու է։ Խորամշահրի ազատագրումից հետո նոր իրավիճակի ստեղծմամբ ու նաև Սադդամի անկման հավանականության մեծացմամբ պատերազմի դադարեցումը համարվում էր Իրանի ռազմական հաղթանակների արդյունքներից արագ խույս տալու ճանապարհներից մեկը։ Այս ուղղությամբ Լիբերացիոն օրաթերթը գրել էր. Իրանցիների կողմից Խորամշահրի ազատագրմամբ Միացյալ Նահանգները, Եվրոպան և Պարսի ծոցի տարածաշրջանի որոշ երկրներ Սադդամի անկումը կանխելու հարցում բազում նախաձեռնություններ են արծարծում պատերազմին վերջ տալու համար։ Հղումանելով Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության պաշտոնատար անձանց New York Times օրաթերթը գրել էր. ԱՄՆ-ն իսլամական երկրներին կոչ արել, որ Բաղդադի հետ համաձայնության գալու հարցում ճնշում բանեցնել Իրանի իսլամական հանրապետության վրա։ Հրադադարը ընդունելու համար Իրանին ճնշելու հարցում տարածաշրջանի երկրներին ԱՄՆ-ի կողմից ուղված կոչը իրականում վկայում էր այն մասին, թե ամերիկացիները ինչպես են դիտարկում խաղաղության բնույթը։ Փաստորեն, ամերիկացիների տեսանկյունից խաղաղության իմաստը և արևմուտքի ու տարածաշրջանի երկրների կողմից գործադրվող ջանքերը հիմնականում ուղված էին Սադդամի անկումը կանխելուն և իր իսկ իրավունքներից հրաժարվելու հարցում Իրանի վրա ճնշում բանեցնելուն։ Նույնպես այդ պայմաններում պատերազմի շարունակումը, հաշվի առնելով Իրաքի բանակի հոգեբանական վատ վիճակը և իրանցի մարտիկների անհերքելի առավելությունը, տարածաշրջանում ԱՄՆ-ի ու արևմուտքի շահերի վնասին էր լինելու։ Սաուդյան Արաբիայի թագավոր Ֆահադի հայտարարությունները առայն, որ պատերազմը կհանգեցնի տարածաշրջանում ապակայունության տարածմանը, խոսում է այն մասին, որ Սադդամի տարածաշրջանային աջակիցներին անհանգստացնում էր պատերազմի շարունակումը։ Նա ասում էր, պատերազմի շարունակումը կամ նրա ծավալների մեծացումը հնարավոր է միայն տարածաշրջանում անկայունության ու անապահովության գնով։ Այս պատճառով է, որ պետք է հնարավոր ամեն միջոցներով կարևորվեն խաղաղանպատակ ջանքերը։ Պարսի ծոցի ապամերձ երկրների ղեկավարների հրատապ գագաթնաժողովից հետո հիշյալ երկրների արտգործ նախարարները, քննարկելով տարածաշրջանի իրավիճակը և Իրաքի անկայուն վիճակը, հայտարարեցին, որ այս տարածաշրջանի կայունության ու անվտանգության պահպանման համար անհրաժեշտ են համարում վերջ տալ պատերազմին։ Ինչպես ասացինք, խաղաղությունն ու կայունությունը, այնպես ինչպես ԱՄՆ-ն
ու նրա տարածաշրջանի երկրներն էին նշում էական տարբերություն ուներ այս հասկացության իրական իմաստի հետ։ ԱՄՆ-ի տեսանկյունից կայունություն նշանակում էր հակադրվել այն ամենին, որ տարածաշրջանում տեսականորեն ու գործնականում հակասում և չեն համապատասխանում միացյալ նահանգների շահերին։ Ըստ այս բացադրության, ամերիկացները Իրանի նոր դիրքը վտանգավոր էին համարում ԱՄՆ-ի շահերի համար, և խաղաղության հաստատման ու հրադադարի հարցով ներկայացված առաջարկը հետապնդվում էր հենց այս հիմունքներով։ Միացյալ Նահանգների քարոշչական ու հոգեբանական քաղաքականություններն ու այս երկրի դիվանագիտական քայլերը միջավայրն այնպես էր պղտորել, որ եթե Միացյալ Նահանգները բարիս բուն իմաստով խաղաղության էլ ձգտեր, այդ իրավիճակում դրա իրականացումը չափազանց դժվար ու անհնարին կլիներ։ Սակայն Միացյալ Նահանգները այլ նպատակներ էր հետապնդում։ Տարածաշրջանում իրական խաղաղության ու կայունության հաստատման համար անհրաժեշտ էր հաշվի առնել իրականությունները և ուշադրություն դարձնել պատերազմում Իրանի շահերին ու իրավունքներին։ Իրանի դեմ Իրաքի գործադրած ագրեսիայի նկատմամբ ԱՄՆ-ի լռությունը, որ խոսում է Բաղդադի հետ նրանց գաղտնի համաձայնությունների մասին, բնականաբար Իրաքին դրդում էր շարունակել սանձազերծած ագրեսիան։ Լիովին անբարենպաստ պայմաններում ու վայրենաբար ագրեսիայի ենթարկված երկրի համար ամենանվազ բնական ու անվիճելի իրավունքը առանց նախապայմանների թշնամու նահանջը և Իսլամական Հանրապետության տարածքների դեօկուպացիան կարող էր լինել։ Նույնպես ագրեսիա սանձազերծող կողմին պաշտոնապես ճանաչելը և վնասների փոխհատուցումը անհրաժեշտ էին տարածաշրջանում կայունության հաստատման համար։ Սակայն Միացյալ Նահանգներն ու Իրաքի մյուս աջակիցները շարունակ խուսափում էին ընդունել Իրանի նախապայմանները և միայն փորձեցին Իրանին խաղաղության պարտադրմամբ բանակցությունների սեղանի շուրջ Իրաքին տալ այն ամենը, ինչն այս երկիրը չնայած երկու գերտերությունների ու նրանց արբանյակների աջակցության չկարողացավ ձեռք բերել պատերազմի դաշտում։ Դրանից հետո մի կողմից Իրաքին բազմակողմանի աջակցություն ցուցաբերելու, այս երկրին զինելու և պարտադրյալ խաղաղություն ընդունելու հարցում Իրանի վրա ճնշում գործադրելու, և մյուս կողմից սիոնիստական օկուպանտ ռեժիմի կողմից Լիբանանի հարավային շրջանների վրա հարձակումը, որը վաղուց դրան նախադրյալները պատրաստվել էին, Իրանին դրեցին չափազանց ծանր իրավիճակում։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Խորամշահրի ազատագրումից հետո Իրանի Իսլամական Հանրապետություն ուներ 3 ելք։ Առաջինը հրադադարի ընդունումը և հակամարտությունից հեռանալներ առանց պատերազմի ավարտ հայտարելով ու քաղաքական բանակցությունների մեկնարկը։ Երկրորդը առանց Իրաքի տարածք մտնելու պատերազմի շարունակումն ու նկատի առած նպատակներին հասնելու համար ջանքեր գործադրելը, և երրորդը մինչև արդյունքի հասնելը բասական թշնամու դեմ պատերազմելն էր առանց Իրաքի տարածք մտնելու սահմանափակությամբ։ Բեյթալ-Մուղադաս ռազմական գործողության ընթացքում Իրաքի բասական ռեժիմի վրա գործադրված ռազմական ճնշումը և Իրանի տարածքից Իրաքի բանակի որոշ ստորաբաժանումների նահանջը հանգեցրին նրան, որ Սադդամը ողջունեց հրադադարի հաստատման առաջարկը։ Սակայն իրանցի պատասխանատուների տեսանկյունից հրադադարի ընդունումը նշանակում էր առիթ ընձեռել Իրաքի ռեժիմին պատերազմի քաղաքական նպատակներին հասնելու համար։ Հետևաբար, Պաշտպանության Գերագույն խորհրդի երկու նիստերից հետո Իրանը գործնականում որոշեց մինչև իր ողջ տարածքների ազատագրումը և պատերազմում իր բոլոր նպատակների իրականացումը պատերազմել Իրաքի դեմ։ Իրանի խորհրդարանի ժամանակի նախագահ Ակբար Հաշեմի Ռաֆսանջանին 1982 թվականի մայիսի 26-ին պատերազմը վերջ տալու հարցով Իսլամական Հանրապետություն լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում այսպես էր ասել. Ի սկզբանե մենք չենք հարցակվել։ Մենք շարունակ պաշտպանվել ենք, քանի որ պատերազմը մեզ պարտադրվեց ու մեր իրավունքները ոտնահարվեցին։ Հետևաբար մենք մեր իրավունքները վերականգնելու համար դրա սահմանները հայտարարել ենք։ Առաջինը Իրանի տարածքներից թշնամու հեռանալն է։ Նրանք մնացին ու չհեռացան, սակայն մեր զինվորների լիարժեք կարողությամբ մեր իսլամական հայրենիքի մեծ մասը մաքրվեց թշնամիների գոյությունից։ Մյուսը վնասների փոխհատուցումն է, որ պետք է վճարեն մեզ, և երրորդ խնդիրը բասական կուսակցության կողմից մուսուլման ժողովուրդների դեմ գործադրված հանցանքներին հետամուտ լինելն է։ Այսքան հանցանք գործելուց հետո բասական կուսակցությունը մնալու արժանավորություն չունի, բայց ինչքան որ միջազգայինորեն մեզ իրավունք է վերապահված, պետք է որպես պատերազմական հանցագործ հետապնդենք Սադդամին, և վերջին խնդիրը իրաքցի անօթևանների իրենց երկիր վերադառնալն է։ Հարգելի բարեկամներ, մեր հաջորդ թողարկման ընթացքում այս կապակցությամբ ավելի շատ մանրամասներ կհաղորդենք ձեզ։ Աստված ձեզ պահապան։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։